Først så skal jeg bare gi en praktisk beskjed. Og det gjelder de som følger Matt i en 11.05. Dere vet sannsynligvis dette, men jeg har bedt om opplyse om at dere fra neste uke skal følge forelesningen i Matt i 1100. Så fra med neste uke, fra med mandag neste uke, så skal dere som er på Matt i en 11.05 følge forelesningen i Matt i 1100. Så da skilles våre veier. Og det er selvfølgelig hjertelig velkommen til å komme innom her, men kurset er lagt opp sånn at det er halve i en 1900, og så over på det kurset. Hvis det er noen spørsmål rundt det, så ta kontakt med meg i pausen. Så dette blir siste forelesningen med så mange til stede. Så det vi skal gjøre nå, det er å fortsette med appendix A. Og vi skal, det blir mye live-programmering, mange praktiske eksempler, for det er ikke så veldig mye teori i dette kapitlet. Ingen nye funksjoner og ingen nye konstruksjoner, men essensielt bare trene, trene, trene. Så det blir først da en introduksjon til differenslinjer, en kjapp introduksjon til det. Som vi ikke rakk sist gang, og så skal vi se noen praktiske eksempler. Noen enkle praktiske eksempler. Jeg håper dere er enige at de er enkle. Og så noen litt kompliserte praktiske eksempler. Jeg tror dere er enige om at de er litt kompliserte. Litt mer i hvert fall. Og så skal vi ta de øvelsene vi ikke rakk fra sist gang. Så ser vi hvor langt vi kommer. Så generelt, følger, det er et kjent begrep for dere alle. Vi kan kalle den x, for eksempel, så kan vi tenke oss at den starter på 0, eller på 1, eller på et hvilket som helst annet tall. Men siden r-er har indekser som starter på 0, så er det ofte sånn at de følgende dere ser i kurset her og i oppgaver, de starter med indeks 0. Så de skiller seg litt fra det dere ser i mattekurser, de nesten alltid starter på 1. Så eksempler på følger kan jo være for eksempel her, hvor x'en er like, men vi kan se en halve for en 1, 2, 3 ligger oppover, kunne hatt en 0 her. Y'en ligger n i annen minus 1, igjen vi kunne starte på 0 hvis vi ville. Log 1 pluss 1 på 1, nå må 1 starte på, kan i hvert fall ikke være 0. Og så videre. Mange eksempler på sånne følger, og dere vet mye om hvordan man skal regne ut konvergens, eller finne ut om de konvergerer, og så videre. En differenslinjning, det er en formel som knytter sammen ulike ledd i en slik følge. Så altså knytter sammen da et vilkårlig ledd, la oss si xn, med en eller flere tidligere ledd, xn minus 1, xn minus 2 og så videre. Så eksempler på differenslinjninger er denne her, som sier at det endte leddet er summen av de to foregående. Og denne her, med riktig initialverdi, så kalles det for en Fibonacci-følge. Det er ikke så veldig farlig akkurat hva den heter, men det er lett å se hvordan det kan brukes. For hvis vi kjenner x0 og x1, så kan vi starte å bruke denne her. For da blir jo x2 lik x1 pluss x0. Og etterpå så kan vi regne ut x3 som x2 pluss x1, og så videre. Så hvis vi bare kommer i gang med en initialbetingelse, så kan vi generere så mange nye verdier oppover som vi vil. Og i dette tilfellet så må vi da ha en initialbetingelse på både x0 og x1, så vi snakker om begge de to foregående stegene. Her ser vi en annen følge, eller en annen differenslinjning, som også refererer da til den foregående stegen, og som i tillegg adderer noe, som avhenger av n. Og så har vi denne her litt mer generelle formen, som sier at sett n er en lineær kombinasjon av de r foregående stegene med noen passende koeffisienter an opp til ar. Så vi kommer til å se mange eksempler på enkle eksempler og noen litt kompliserte eksempler på slike differenslinjer. Og differenslinjer kan involvere én slik ligning, men de kan også involvere flere ligninger. Så vi kan ha to som er knyttet sammen ved at den første x-en, for eksempel, da snakker om y-en, og den andre snakker om x1 minus 1. Så de kan referere til hverandre, og da får du et system av differensligninger. Så hvorfor differensligninger? Hvorfor ser vi på det i dette kurset her? Rett bortsett fra at det en fin trening i NAMP-PRS og så videre. Vel, de opptrer for det første naturlig veldig mange sammenhenger. Så hvis du ser på lån, for eksempel, la oss si dere har tatt opp et lån, så vil jo lånet i år være lik lånet i fjor, pluss, eller dette er innskudd selvfølgelig, så det vil være det dere satt inn i fjor, eller som dere hadde i banken i fjor, pluss de rentene som har påløpt, og eventuelt da, det dere har tatt ut da, skulle stått der, det dere har tatt ut. Og ulv, for eksempel, hvis vi ser på ulv i skogen, så kan vi tenke oss at antall ulv i år, det vil være antall ulv vi hadde i fjor, pluss antall som er født, minus antall som døde i løpet av siste året. Antall bakterier på tidspunkt T, det kan vi tenke oss å modulere som to ganger antall bakterier i går. Så hvis T er et døgn, for eksempel, en del bakterier har en reproduksjonstid på cirka et døgn, så kan vi tenke oss at det vokser på denne måten, hvor for hver dag som går, så dobles antall bakterier. Eksponensiell vekst. Igjen så refererer vi til foregående tidspunkt. Og posisjonen til en ball, for eksempel, er posisjonen på forrige tidspunkt, pluss hvor mye den har forflyttet seg. Så denne typen linjer de dukker opp overalt i naturvitenskapene, og i samfunnsfagene, og nær sagt overalt. Så et konkret eksempel, la oss si vi setter inn x0 kroner i banken. Hvis det er p% rente per år, så kan verdien etter n år, xn, uttrykkes som 1 pluss p delt på 100 ganger verdien i fjor. Hvorfor? Jo, fordi hvis vi skriver dette ut, så ser vi at verdien i år er lik 1 ganger xn minus 1, altså det beløpet vi hadde i fjor, pluss det som har påløpt i rente. Hvorfor deler vi på 100? Jo, fordi p er i prosent her. Så p kan for eksempel være, la oss si det er en solid rente, 50%, da står det 50 her. 50 delt på 100 er 0,5. Så dette er bare en skalering for å få det ned i et tall mellom 0 og 1. Så da, hvis vi har 10% rente, så vil det tallet innen den store parentesen her være 1,1. Ikke sant? For da vil 10 delt på 100 er 0,1, så legger vi det igjen. Så det betyr at for hvert år som går, så skal vi gange verdien med 1,1. Og det virker rimelig hvis vi har 10% rente. Ok, så det er et konkret eksempel på hvor det, altså et eksempel hvor det opptrer naturlig en differensligning. En annen ting er at differensligninger kan spare oss for beregningstid i noen eksempler. La oss si at vi skal finne de første 1000 leddene av denne følgen. Xn lik n på pulket, altså produkt av alle tallene mellom 1 og n. Det kan vi selvfølgelig gjøre direkte ut fra den. Vi kan lage en løkk, ikke sant? Som bare sier at x1 er lik 1 da, x2 er lik 1 ganger 2, x3 er lik 1 ganger 2 ganger 3, så kommer vi til x500, 1 ganger 2 ganger 3 ganger 4, 8500, og vi har det, ikke sant? Men det er jo mye enklere å benytte en formel som tar vare på det forrige resultatet. Altså, hvis vi vet hva n minus 1 fakultet er, så er det veldig lett å finne n fakultet og bare gange med n. Så denne formelen her, som altså starter med initialbetingelsen x1 er lik 1, og så setter vi xn lik n ganger xn minus 1. Den vil vi kunne bruke til å regne ut x2, som 2 ganger 1. Og så neste gang x3 lik 3 ganger det foregående, x4 lik 4 ganger det foregående, og så videre. Og hvor mange multiplikasjoner har vi da totalt her? Vi har én multiplikasjon, ikke sant? Én multiplikasjon for hver verdi vi regner ut. Så hvis vi regner ut da, bruker denne formelen et antall ganger, så vil det være akkurat like mange multiplikasjoner. Mens hvis vi bruker denne formelen her, så får vi jo tonnevis med multiplikasjoner for hvert eneste ledd vi skal regne ut. Fordi vi må gange sammen 1 ganger 2 ganger 3 og så videre, helt opp til 1. Et annet eksempel er, la oss si vi skal finne de første 1000 leddene av denne følgen her. Som er n ganger n pluss 1 ganger 2n pluss 1 delt på 6. Det er ikke sikkert dere har kjensel på denne, men dette er faktisk summen av kvadrattallene. opp til en, altså det er 1 jan pluss 2 jan pluss 3 jan og så videre opp til 1 jan kan man vise. Så dette er summen av kvadrattallene. Og det betyr at vi kunne også benyttet denne formelen her for å finne elementen i følgen. Vi kan bare ta og sette x-en lik 1, og så kan vi finne hver ny x-en og ta det foregående, og så legge til n i a. Og her er det kanskje ikke så opplagt. Hvorfor er denne enklere enn den? Det man kan si at her har du en multiplikasjon og en addisjon, mens her så har du flere multiplikasjoner. Så du sparer på en måte litt grann regnetid ved å bruke denne her i stedet. Men da var det jo flaks selvfølgelig at denne her var summen av kvadrattallene, så hvis ikke vi visste denne sammenhengen, så ville vi jo ikke ha noe glede av dette. Et tredje siste moment med differensligninger, det er ofte eneste alternativ. Så hvis dere har denne følgen her for eksempel, eller differensligningen som sier at xn er lik xn minus 1, ganger a minus xn minus 1, ganger b minus xn minus 2. Så lykke til å prøve å skrive ut en eksplisitt formel på xn her. Altså prøv å skrive ut dette her som et uttrykk som ikke refererer til de foregående tidsstegene. Det får dere ikke til. Vi klarer ikke å finne en nyttig formel for å regne ut xn direkte, så vi er nødt til å bruke denne differensligningen for å komme i mål. Så det er så mange forskjellige grunner til at differensligninger er nyttige. Bare for å repetere, de opptrer som sagt altså naturlig veldig mange problemer. Vi kan spare beregningstid i noen tilfeller ved å bruke da det vi har regnet ut tidligere når vi skal regne ut en ny verdi. Og i noen tilfeller så er det eneste alternativ. Vi har ikke noen annen måte å regne ut en følge på, for det er sånn den er gitt som en differensligning. Så la oss nå se noen eksempler. Vi ser på tre eksempler nå på differensligninger. Det ene er innskudd i banken med årlig rente, så vi setter penger inn, og så skal vi finne ut hvor mye penger har vi da etter 1, 2, 3, 4 år. En grei oppgave. Og så skal vi se på innskudd i banken hvis vi har dagsrente, med andre ord at renten adderes til det som er i banken hver eneste dag. Så det er klart at da må vi regne ut nye beløp for hver eneste dag som går. Og så skal vi se et eksempel som involverer populasjonsvekst. Altså for eksempel en dyrepopulasjon, hvor vi skal se hvor mange dyr som vi får i en populasjon hvis det er gode betingelser, sånn at de er i konkurranse med andre. Men de vokser og vokser og vokser i populasjon helt til de møter et eller annet tak. Fordi, og det gjør de alltid, fordi det er ikke nok mat, for eksempel. Så hvis jeg skriver Python-programmer som løser disse ligningene, og når vi sier løse ligning, så mener vi da ikke å løse dem matematisk, men rett og slett å finne lemma i følgen. Det er det vi mener med å løse ligninger i kurset her. Ok, første eksempel. Live-programmering, innskudd i banken. Så vi har følgende problem. Vi setter x0 kroner i banken. Vi skal lage et Python-program som regner ut verdien til at innskuddet, altså hvor mye penger vi har i banken, etter 1 år, 2 år, opp til 20 år, når årlig rente er p%. Og startbeløpet, x0, og renten p, de skal vi lese fra bruker, fra terminalet, og svaret skal vi skrive ut som en tabell på skjermen, som sier hva vi har i banken for hvert av de årene. Da får vi trent oss litt på innlesing fra bruker, og litt numpy og litt utskrift. Så for å løse denne oppgaven, så bruker vi denne formelen som vi så på i sted. Ok, så da tar vi frem en editor. Så ser vi hva vi kan få til her. Og da, det vi ønsker å gjøre da, det er, og vi skal bruke numpy-pakken da. Vi trenger ikke å bruke numpy-pakken, men la oss nå si at vi gjør det for å få litt trening i den. Så da importerer vi den.
Det er jo nok så kjent nå, skulle være. Og så oppretter vi en R av passe lengde. Vi skulle gjøre det fra, vi har gitt beløp på tidspunkt 0, og så skal vi ha det helt opp til tidspunkt 20. Så vi definerer N som 20. Det er da det øverste tidspunktet vi skal regne ut dette innskuddet for. Og da kan vi definere R1 vår. Vi fyller den bare med nuller først. Og hvor lang blir den nå? Nå må vi huske at vi har tidspunkt 0, og så 1, 2, 3 opp til 20. Så det betyr at det er 21 plasser vi må ha i den R1 for å få med 0. Da. Og siden vi har N, så blir det da N pluss 1 vi må ha der. Så nå har vi opprettet R1, og så må vi lese de tingene vi skal lese fra bruker. Les fra bruker. Og da bruker vi den funksjonen input. Og da må vi huske, når vi har brukt input, så må vi konvertere det som kommer, som da er en string, og konvertere det til riktig, altså til et numerisk format. Så vi setter x av 0, det var startbeløpet, eller innskuddet, til float, input, innskudd. Ja, da har vi bedt om hva innskuddet er, og vi har konvertert det til float. Her kunne man jo sagt, ja, hvorfor tar du ikke og setter det som en int? Det er ganske sannsynlig at man setter inn et heltals antall kroner, ikke sant? Så man kunne jo gjort det, så det er ikke noe feil i det. Men det er litt mer fleksibelt, og la det være en float. Ok, og så skal vi lese renten. Og da spør vi hva renten er. Rente. Og da er det viktig å presisere at det er prosent vi er ute etter nå, ikke sant? Man kunne jo tenke seg at renten var oppgitt som et tall mellom 0 og 1, men og da blir det litt feil hvis vi i programmet tror det er en prosent vi får. Så nå har vi lest fra bruker, og da er det bare å kjøre denne løkken som regner ut x1, x2, x3 og så videre. Så da blir den, ja, da blir det regn ut x1 xn. Så da har vi for i in range. Og hva skal vi starte på nå? Nå er det viktig å starte rett sted, ikke sant? Vi skal ikke fylle inn x0. Den er jo gitt på forhånd. Det er startbeløpet, det er innskuddet. Så her er det viktig å starte på 1 da. Og hvor langt opp skal vi gå? Jo, vi skal gå til og med 20, eller til og med n. Så da blir det stående n pluss 1 der. Så her ville det blitt veldig feil hvis vi bare skrev range n pluss 1, for da ville vi prøve å fylle inn verdien på x0 ved å bruke verdien til x minus 1. Jeg mener, her er det i hvert fall viktig å bare tenke litt gjennom hvilke verdier vi faktisk trenger å regne ut. Og da er det bare å sette inn verdien, og da har vi en formel. Det er E1 pluss T, delt på 100, og så skal vi gange det med den forrige. Jeg kan ta litt luft her, og få det litt penere. Så da, når den er ferdig, så har vi alt, og så kan vi skrive ut. Skrive ut tabell. Så hvordan skriver vi ut en tabell? Jo, det kan dere, og dette kan dere svært godt. Her er det bare å være litt har litt fantasi på akkurat hva man skal kalle ting. År og verdi, for eksempel. To kolonner. En som sier hvilket år vi har, og en som sier hvor mye vi har i banken da, etter så mange år. Og da skal selvfølgelig null være med. For vi ønsker jo å vite hva det opprinnelige innskuddet var. Så da printer vi. Og da må vi tenke gjennom. År, det er et heltall. Så det kan vi skrive som prosent D. Det er en sånn plug-in, der plugger vi inn år, og så prosent, så det er litt mye her, 10 punktum, la oss si 2 desimaler. Og så legger vi ved i, som altså var år, og x er i, som var beløpet. Sånn. Det skulle gjøres tusen det. Så hvis vi nå lagrer dette her, under et passende navn, for eksempel innskudd, så kan vi prøve å gå her, og så Python innskudd, PI, og se om det funker. Innskudd, la oss si 100 kroner, beskjedet innskudd. Rente 10%. Skal vi se hva vi får ut av. Da ser vi at i år 0 så står det selvfølgelig 100 kroner der. Etter ett år så har vi 110 kroner. Det høres riktig ut. Etter to år så har vi 121 kroner. Så vi har ikke fått lagt til bare 10 kroner, men vi har fått rente på renten. Så dette er rentes rente, ikke sant? Fordi det er jo alltid det beløpet som står inne som vi får rente på. Så derfor så ser vi at dette vokser, vokser litt raskere da, på grunn av den renten vi bygger opp. Så det var den. Er det noen spørsmål til den? Nei. Da går vi tilbake til presentasjonen. Så det var det. Så la oss nå si at vi i stedet ønsker dagsrente. Så vi setter fortsatt x0 kroner i banken. Men nå skal vi lage et Python-program som regner ut verdien til innskuddet
etter et antall dager. En dag. Så vi har antatt fortsatt at årlig rente er 3%. Men nå skal vi anta at rente legges i innskuddet hver eneste dag. Så hver natt klokken 12 så regnes hjemme hvor mye som er i banken og legger til renter til det som er der. Det er klart at man får jo ikke da for eksempel 10% rente for hver eneste dag, hvis det er årsrenten. Så man må jo sørge for å dele renten på antall dager i året. Så innskuddet og renten og antall dager som pengene står inne, skal vi da lese fra bruker, og svaret skal skrives ut for seg. Så for å løse denne oppgaven, så antar vi nå at renten per dag er P delt på 360. Og for de som lurer på hvorfor det står 360 er jo ikke 365, så er det faktisk ganske vanlig i finansverdenen å bruke nettopp dette her, delt på 360. Når man skal regne ut dagsrenten. Og verdien av innskuddet etter K dager vil da være dette her. Så vi ser det akkurat samme formel. Og det er helt logisk at den ser sånn ut, fordi vi skal ha det beløpet som var i går, pluss renten, ikke sant? Som da er dagsrenten, og delt på 100 igjen for å gjøre den fra prosent til et tall mellom 0 og 1. Så forholdsvis likt, men med noen nye elementer da. Så la oss se hvordan vi kan løse denne. Da skal vi se. Tar vi bort dette her, og så tar vi bare og setter et nytt navn på den en gang. Vi kan innskudd, dagsrente. Og da, siden vi nå har dagsrente, så, ja, så mye av programmet blir jo da likt. Så jeg kunne egentlig bare kopiert det fra den andre, men det var relativt raskt å skrive det. Det blir litt annen rekkefølge på ting, fordi siden vi nå skal lese antall dager fra bruker, så må vi opprette array-en etter innlesningen. Fordi vi vet ikke hvor lang array-en skal være, før vi vet hvor mange dager vi skal regne ut for. Så nå tar vi først og leser fra bruker. Så da blir det var tre ting. Det var innskudd, som er float, input, innskudd. Og så var det renten da. Og da er det altså årlig rente som man skal oppgi i dette tilfellet her, som før. Og så var det hvor mange dager det skulle stå inne. Det kan vi si en int. Antall dager. Så da har vi de tingene vi trenger for å bruke. Innskudd og rente og
og antall dager. Så oppretter vi array som før, og nå blir det da igjen, vi bruker nt-zeros for å fylle opp den. Den har samme lengde som før. Og vi setter nå x av 0, som er startbeløpet, lik innskudd, som vi har lest fra bruker. Så da er vi der vi skal være. Nå må vi bare sørge for å bruke den riktige rentefoten, fordi det er dagsrente, ikke sant? Så finner vi den da. Finn dagsrenten. Det vil vi la oss kalle den for R. Det blir da P delt på 360. Da P hadde vi jo lest inn fra bruker, så nå har vi funnet hvor mye det blir per dag. Så regner vi ut x1 og så videre opp til xn. Så vi har en løkke som før, og siden oppgaven refererte til det som k, så kan vi kalle det k, bruke k her også. Range 1, n pluss 1, vi husker vi må starte på 1, ikke sant? Ikke 0. Og da har vi den samme formelen, essensielt som før, hvor vi sier at vi har 1 pluss r delt på 100 ganger x k minus 1. Så da har vi fått regnet ut den over alle dagene, og så kan vi skrive ut resultatet. Her sto det bare at man skulle skrive ut hvor mye penger som da sto inne. Så da blir det bare å printe ut verdi etter prosent d dager er, jeg har sett av 7 plasser og 2 desimaler. Og så hvor er det vi har dager hen? Jo, dager, det er jo n, og beløpet som står inne da, det er x er n. Sånn. Så ikke store forskjellen fra forrige program. Men det var altså den lille detaljen som kan være litt sånn å komme på og få det riktig. Det var at vi nå måtte lese fra bruker først, før vi opprettet R1. Fordi R1 skal ha lengde N, og N leser vi fra bruker. I det forrige eksempelet så gjorde vi ting motsatt. Vi leste inn fra bruker etterpå, fordi N var kjent. Så vi kan prøve det nå. Da var det innskudd, dagsrente, PY, så la oss si 100 kroner. Rente er, la oss si, 10% per år. Og antall dager, så la oss si de står inne i 50 dager. Da står det verdi etter 50 dager er 101 kroner og 40 øre, dette tilfellet her. Ja, så, oi, nå skjedde det etter at det rørte. Det hørtes litt, skal vi se, ja, det er riktig det. Må bare ta vare på noen der. Vi går tilbake til oppgaven. Nå skal vi finne et litt annet eksempel, populasjonsvekst. Det er litt mer komplekst, men la oss se hvordan det er. Her skal vi tenke oss at vi har et antall dyr, eller vi tenker oss om x0, x1, x2 og så videre. Det er årlige tellinger av antall individer i en dyrepopulasjon. Så hvis dere vil ha noe konkret eksempel, så kan dere tenke dere at dette er gaupepopulasjonen i Canada. Det finnes faktisk en sånn, mange sånne tidsserier som er tellinger av antall gauper i ulike områder i Canada. Så kan dere lure på hvordan man teller man antall gauper i Canada. Det er et ganske stort område. Man teller jo egentlig ikke dyrene. Dette var det gamle data. Det man gjorde var at man, altså disse dyrene er attraktive på grunn av pelsen. De var i hvert fall det før. Nå er det vel sikkert fredet i Canada. Og det som da skjedde var at det var masse jegere som felte dyr, og de kom med disse skinnene inn til ulike stasjoner. Og der har man bøker hvor man registrerer at i dag kom det en jeger inn med 10 gaupeskinn. I dag kom det inn igjen med 2 gaupeskinn og så videre. Så man har tellinger av mange gaupeskinn som ble levert inn til disse stasjonene, hvor de så ble solgt videre.
Og det er et ganske røft mål på hvor mange dyr man har, men ideen er at hvis det er mange gauper, så er jegerne også mer velget til sin jakt og finner flere, eller får tak i flere gauper. Så bare for å gi litt sånn pekepinn, så det er ikke helt absurd problemstilling å snakke om antall dyr. Det er selvfølgelig litt vanskeligere å telle antall lemmen i skogen, eller på vidda. Men det lar seg gjøre å få omtrentlig mål. Så la oss si vi skal prøve å modellere en sånn populasjon. Vi kan tenke oss at når det er få dyr, så vil antall dyr øke raskt, eksponentielt over tid. Da formerer de seg relativt fint, og alle avkommer, eller en viss andel av avkommene klarer seg, og så videre. Og de får avkom, og så videre. Men før eller senere så når man et tak i populasjonen, fordi det er for lite mat, eller det er andre begrensninger. Som dukker av sykdom, og så videre. Så det som ofte gjøres da, det er at man tenker seg at maks antall dyr er ikke kjent, men man tenker seg at det er et maksimum for antall dyr i populasjonen. Det kalles igjen for bærekapasiteten til populasjonen, og her kaller vi det for M. Bærekapasiteten er det maksimale antallet gauper, for eksempel, som kan da eksistere i et område i Canada. Og den logistiske vekstmodellen, den ser sånn her ut. Den sier at gaupepopulasjonen i år 1 er lik gaupepopulasjonen i fjor, pluss en eller annen vekstrate ganger xn-1. Da tenker man seg at hvis dette var gaupepopulasjonen i fjor, så er det den som bestemmer hvor mange avkom man får. Og A er bare hvor mange avkom man får i gjennomsnitt per dyr per år. Og så ganger man dette her med denne greia her, som essensielt viktig med denne her, at denne her går mot null når dette tallet her nærmer seg historien. For da står det 1 delt på 1 her, og da står det 1 minus 1 som er 0. Så det betyr at når man bruker denne ligningen her, så vil man se at dette leddet her bremser opp populasjonsøkningen. Ok, det var en del detaljer. Vi skal programmere den, det er det viktige her. Så vi antar at x0, startpopulasjonen, m, bærekapasiteten, og a, som er vekstraten, gis som argumenter til programmet på kommandolinjen. Og så skal vi regne ut denne følgingen opp til n lik 200, og så skal vi plotte x0.
Ok, så la oss prøve på det. Vi ser hvordan det går. Sånn. Da tar vi og kaller dette for populasjon. Sånn. Og det vi da åpenbart trenger er numpy, i hvert fall hvis vi skal bruke arrays. Og vi trenger, siden vi skulle plotte, så tar vi like gjerne først som sist og importerer matplotlib pplot as plt. Ja, jeg har fått en del spørsmål om det er sånn at vi virkelig trenger å huske alle disse tingene her, for det er jo mange kommandoer å huske på i dette kurset her. Og det er ikke noe sånn veldig klart svar på akkurat hva man skal huske og ikke huske, annet enn at altså, en del av disse tingene går igjen veldig mye, og de er jo lure å huske for eksamen. Men det er ikke sånn at man skal gå rundt og huske på alle kommandoene for å jobbe på stringer og så videre. Det forventer vi ikke på eksamen. Men vi forventer at dere vet hvordan man får plottet noe på skjermen. Og hvis dere så skulle glemme denne her for eksempel, så skriv det dere husker da. Og så er jo ikke det verdens største feil å ikke akkurat huske at det heter matplotlib.pyplot. Men selvfølgelig, jo mer man får til, jo bedre. Så nå sist tar vi også med, for vi skal lese fra kommandolinjen. Så vi leser først fra kommandolinjen, og da tar vi, det var startpopulasjonen, og da husker dere det var sysargv 1 som inneholdt det første argumentet. Sysargv 0 er navnet på programmet. Så dette er startpopulasjonen. Og så skulle vi lese bærekapasiteten. Den lå i 2. Da har jeg kapasitet eller maks antall dyr. Og så var det til slutt vekstraten. Nå gjør jeg ingen test på om det faktisk ligger med argumenter. Så programmet kommer til å krasje hvis ikke vi legger ved riktig antall argumenter, eller hvis ikke de er riktig datatype. Det er for så vidt greit når man lager bare et sånt lite testprogram av den typen her, men det er klart for virkelig anvendelse så måtte man jo testet nøye at verdiene lå der og var riktige datatyper. Så oppretter vi her det. Vi skulle gjøre det opp til 200, ikke sant? Det var det maksimale antallet, ja, som det er år eller hva man nå skal si der. Vi vet ikke egentlig hva slags dyr dette her er, men vi tenker vi gjør det i hvert fall 200 tidssteg. Vi tar og initialiserer x til lengde n pluss 1 igjen, fordi vi skal ha 0, 1, 2 opp til stor n. Og vi legger inn startpopulasjonen, og den har vi jo nå lest. Den er x0. Da er vi i gang. Og så regner vi ut populasjonen, så dette begynner å bli ganske monotont, for det er ganske likt det vi gjorde i de forrige eksemplene. Så nå skal vi regne ut igjen x1, x2, xn. Det ble litt feil, sånn. Og igjen, vi har da en løkke. La oss si at vi lar den gå over n nå, i en range. Og igjen, viktig, start på 1, ikke 0. N pluss 1. Og så tar vi og bruker formelen. Da bare x av n er lik x av n minus 1. Og så skulle vi gange med a, som var vekstraten, ganger xn minus 1. Og så har vi det der leddet som hindrer at populasjonen vokser for raskt, eller blir for stor. Som så sånn ut. Ok, så uansett hvor ekkel og komplisert den formelen her ser ut i oppgaven dere får på eksamen, så er det jo bare å sette seg ned og skrive den inn, ikke sant? Altså, det er ikke verre enn å bare skrive den inn og sørge for å få den sånn noenlunde riktig. Helst helt riktig, helt riktig, da. Så det gjelder jo ikke liksom bli sånn, uff, dette her ser så vanskelig ut. Jeg skjønner ikke denne formelen. Dere trenger ikke å skjønne formelen. Sant? Det er helt uviktig å skjønne formelen. Den skal bare regne ut hva den gir. Så det er noe med å bare liksom å ta én ting av gangen. Programmerere er veldig gode på det der, og liksom å tenke lineært. Liksom bare ta én ting av gangen, stykke opp kompliserte problemer i spitte små delproblemer som ikke er farlige hver for seg. Mens de som kommer kanskje fra andre fag, og som tenker at man skal få en slags helhetsforståelse før man setter i gang med detaljene, de sliter med dette, ikke sant? Fordi, åh, jeg skjønner jo ikke denne formelen, jeg skjønner ikke, du snakker om ligninger jeg aldri har hørt om, og så videre. Gauper, jeg har aldri jobbet med gauper. Hva forventer du egentlig, liksom? Slapp av, ikke sant? Dere skal bare kjøre en enkel løkke og regne ut dette her. Så legg bort de der liksom instinktene, og det er litt feil å si det, ikke sant? Dette er universitetet tross alt. Men av og til så lønner det å legge bort instinkten på at man skal skjønne ting sånn helt til bunns før man starter. Og dere trenger ikke å skjønne bakgrunnsproblemet helt til bunns. Sånn, flott. Xn mot n. Ja, da trenger vi jo plt. Og det er bare å skrive plot. Og hva skal vi nå ha som x-akse? Ja, vi har tidspunkter som går fra 0 opp til og med n. Så det må jo bli range n pluss 1, ikke sant? For å få med alle de. Husk, range n pluss 1, det er n pluss 1 tidspunkter. Fra 0 til og med 1. Og så var det x, som var de utregnede verdiene. Og så tar vi en rød strek, for eksempel. Med rød kurve. Og så kan vi jo legge på en label på x-aksen. Det blir jo da år som skal stå på den. Vi kan legge på en label på y-aksen, det er antall dyr, eller hva det nå er vi måler. Og vi legger på en titel på toppen hvor vi sier at dette er logistisk vekstmodell, for det er det det heter. Og så er det på tide å vise dette her. Så nå har jeg gjort dette her, og igjen disse tingene her, greit å huske. Plot og x-label og y-label og title og show. Det er fint å huske de tingene. Bare pugge de rett og slett. Da kan vi sjekke om dette programmet her fungerer. Python, populasjonsvekst, populasjon, PI, nå må jeg utvide dette vinduet, for nå skulle vi legge med argumenter her. Så la oss si vi har 100 dyr da, og at bærekapasiteten er 1000 dyr. Det er maksimale antallet vi kan ha. Og så tenker vi oss at vekstraten er 0,05, 5%. Sånn, og nå ligger den da gjemt baki her et eller annet sted, der ja. Så da ser vi at ifølge denne så går det da sånn cirka, ja, etter 125 år, det er selvfølgelig ganske urealistisk at ingenting annet har endret seg på 125 år, klima for eksempel. Men hvis vi tenker oss at det er denne modellen som gjelder, så vil det da etter 125 år ha flatet ut, og så ligger den der på den nivåen. Tidsenheten kunne jo vært måneder her, eller uker, hvis det var en annen type organisme. Ja, da har vi sett på det. Så skal vi se på ett eksempel til før vi tar pause, og så tar vi de oppgavene som sto igjen i neste time. Men først så ser vi på et eksempel. Der skal vi ikke gjøre live-programmering. Jeg har bare lyst til å vise et helt annet type eksempel på bruk av differensligninger. Så la oss si at dere skal ha fått i oppgave å skrive ut en liste med de rasjonale tall. Rasjonale tall, ikke sant? Det er brøker n delt på n, hvor n og n er heltall. Så en enkel måte å skrive ut en vilkårlig lang liste med rasjonale tall, det er dette programmet her. Her så har jeg satt store n blir 5, og det n betyr her, det er bare maksverdien for hvor stor teller og n-er får lov til å bli. Og så tar jeg og har en løkke som går over ulike verdier som telleren kan ha. Så i er nå telleren. Vi tenker at den går mellom 1 og store 1. Det kunne ikke seg ha teller like full, for da får vi bare tallet 0. Og så har vi de ulike verdiene som nevneren kan ha under brøkstrekken. Og igjen, det kunne ikke seg ha med 0, for vi deler på 0 uansett. Så den går også fra 1 og til og med 1. Og så printer vi det ene tallet, og så vi deler ikke praksis, vi bare skriver og deler strek, og så det andre tallet, og så plugger vi de to. Så hvis vi skriver ut dette, så får vi disse her, ikke sant? Ingen er en tvil om at det er rasjonale tall, ikke sant? Det er røkert. Men vi ser at her for eksempel, helt logisk, ikke sant, så vil vi på et tidspunkt ha både i og j og det er to her, og da får vi skrevet ut to delt på to. Men det er det samme tallet som deg. Og det er litt stygt, ikke sant? Så hvis jeg nå ikke ønsket gjentagelse av verdier, her ser vi et annet eksempel. To fjerdedeler har vi allerede liggende her oppe. Hvordan gjør vi det? Hvordan kan vi skrive dette programmet slik at verdier aldri gjentar seg? Er det noen som har noen idé? Hvordan vi kunne gjort det? Ja, så ta vare på forslaget vi var, hvis jeg forstod det er riktig, og ta vare på de verdiene vi allerede har laget. Regne ut de bøkene da, og så sjekker vi da for nye verdier om de er en av de vi allerede har skrevet ut. Det kan man gjøre sånn. Så da skal vi gå igjennom det her. Det er ikke mer enn det som er føyd til, men det blir litt ekstra koder. Så nå bruker jeg numpy, fordi vi skal ta vare på alle verdiene så langt, igjen er 1. Så igjen så lar vi 1 være 5, det er maks størrelse på teller og nevner. Og så lager jeg nr x som
er en gang en lang, fordi hvis vi har en forskjellig verdi for teller og en verdi, ulike verdier for nevne, så har vi maksimalt en i annen brøker som kan forekomme. Så jeg lager en liste her over, som har plass til alle brøker, alle unike brøker. Og antall vi har funnet til nå er 0, for vi har ikke startet enda. Så har vi den samme løkken som før, hvor vi genererer ulike tellere, vi genererer ulike nevnere, og så i stedet for bare å skrive ut tellere og nevner, så tar vi nå og regner ut. Nå ser jeg det var en liten sånn forskyving her. Den if-en og det der, den skal selvfølgelig stå rett under der. Det. Men i hvert fall, så det vi regner ut nå er den flyttalsverdien til tellere og nevner. Så jeg regner ut dette her, så det blir et desimaltall. Og så sjekker jeg om den verdien vi nettopp har regnet ut, om den ligger i listen X. Listen X inneholder alle de verdiene vi har funnet tidligere. Så hvis alle de verdiene som ligger i listen X er forskjellige fra den nye, så er den nye unik, og da kan vi legge den nye verdien inn i listen X. Vi kan si at da har vi funnet et rasjonaltall til, og så kan vi skrive ut brøker. Så hvis vi skriver ut dette her, så ser vi at nå har vi 1, 1, altså 1 på 1, 1 på 2 på 3, 1 på 4, 1 på 5. De er forskjellige. Men så ser vi 2 på 1, og så hopper den over 2 på 2, og går rett til 2 på 3. Så 2 på 2 hopper den over, fordi den ser at den verdien ligger der. Og den hopper også over 2 på 4, fordi den ser at den verdien har vi der. Så det blir jo litt ekstra administrasjon, men ideen er forholdsvis enkel, nemlig bare lage en liste hvor vi holder alle de tidligere verdiene og sjekker hvert eneste nytt tall vi har opp mot de verdiene. Men ulempen med det programmet vi nettopp så på er jo at nye verdier må testes mot alle tidligere verdier. Og så har vi selvfølgelig denne avrundingsproblematikken som før eller senere vil dukke opp, for når, før eller siden så vil vi ha to brøker som har akkurat samme flyttalsverdi da. Så et alternativ er å bruke noe som kalles for en Stern-sekvens. Det er en spennende sekvens fordi den gjør det mulig å generere alle brøker uten å få med gjentagelser. Så den er definert sånn. Da lar vi x0 være 0, da x1 være 1, og så definerer vi at x2m er lik xn, og x2m pluss 1 er x1 pluss xn pluss 1. Hvis dere tenker dere litt om, så ser dere at dette her definerer alle verdiene. Fordi denne definerer verdien for alle partallindekser oppover, og denne definerer verdien for alle oddetallsindekser oppover. Og da kan det vises, det er ikke helt lett å vise det, og det er langt fra noe vi skal se på her, at hvis vi ser på x0 delt på xn, xn delt på x2, x2 delt på x3 og så videre, så er det faktisk en liste over alle positive rasjonaltall, men hvor vi har fått fortisiantagelsene. Så her dukket det opp en differensligning, ganske uventet. Og her har jeg skrevet et Python program som bruker denne sekvensen, og vi tenker å se på alle detaljene her, eller essensielt, så ser vi bare at vi setter x0 lik 0, xn lik 1, og så går vi gjennom i fra 0 og opp til 1, hvor vi da setter, vi kan sette den her til 1, da. Så vil vi da sette inn x2i er like xi, og x2i pluss 1 er like xi pluss xi pluss 1, som var de to rekurrens, eller de to differensligningene. Hvis dere ser på den utskriften her, så ser dere at den er litt snodig. Den er ikke så enkel at det kommer ut i den rekkefølgen, som vi sa. Så det kommer til synes at liksom hulter til hulter rekkefølge. Men i hvert fall så kan det bevises at alle mulige brøker vil før eller siden forekomme denne sekvensen, og det gjør det en gang. Yes, da tar vi et kvarters pause.